مهربان و رحمله الله نام بلن. السلام علیکم قدرلی تینوچلر. تحلیل اشترشنیم بگونگی ساننه من احمد جان سلیمانوف اتبارنگزگه حوالیت من. بگونگی صحبتمز ازبکستان پریزیدنت شوکت مرزیایفنین رسیه گه اوشترگن رسمی تشریفه گه دایر موضوع گه باقشلنده. اشترشمز آخرگه چه بزگه هم راهلی خلاص دیگن امید تمز. بزنه تینلاب بارین. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Vladimir Putin taklifiga binoan 4-aprel kuni Moskvaga 2 kunlik rasmiy davlat safarini uyushtirdi. Seshanba kuni O'zbekiston prezidenti samolyoti Moskva shahrining Vnukovo 2 aeroportiga kelib qo'ndi. Ikki davlat bayroqlari bilan bezatilgan aeroportda oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. O'zbekiston rahbarini Rossiya Federatsiyasi hukumati a'zolari kutib oldi. Mirziyoyev Rossiyaga davlat tashrifi davomida dastlab Rossiya hukumati rahbari Dmitriy Medvedev bilan uchrashdi. Shundan so'ng Kremlda oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. O'zbekiston va Rossiya davlat madhiyalari yangradi. Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin faxriy qorovul safi oldidan o'tdilar. So'ng ikki davlat rahbarlari tor doiradagi suhbat o'tkazishdi. Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin kunning 2:30 Pushkin nomidagi tasviriy san'at muzeyiga tashrif buyurishdi. O'zbekiston prezidentining Rossiyaga bo'lgan davlat tashrifi doirasida Kremlda qabul marosimi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin birgalikda qabul qilingan bayonnomani imzolashdi. Uchrashuv yakunlariga ko'ra ikki davlat rahbarlari qo'shma bayonotga imzo chekdilar. Muzokaralar yakunida siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy, harbiy, texnikaviy, migratsiya sohalari, shuningdek mintaqalararo hamkorlik, turizm va sog'liqni saqlashga oid umumiy qiymati 16 milliard dollar bo'lgan 55-ta hujjat imzolandi. Jumladan, Rossiya va O'zbekiston hukumatlari O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada vaqtinchalik mehnat qilishga uyushgan holda jalb etish bo'yicha kelishuv, shuningdek, birgalikda migratsiya sohasida mutasaddi organlar vakolatxonalarini ta'sis etish, sog'liqni saqlash, tibbiy ta'lim va fan sohasida, turizm sohasida o'zaro hamkorlik bo'yicha kelishuvlar imzolangan. Ushbu hujjatda quyidagilar qayd etilgan. Do'stona, ishonchli va konstruktiv muhitda bo'lib o'tgan muzokaralarda prezidentlar Rossiya va O'zbekiston orasidagi ko'p qirrali hamkorlikning bugungi holati va rivojlanish istiqbollarini muhokama qilishdi. Shuningdek, prezidentlar o'zaro hurmat, teng huquqlilik va bir-birining manfaatlarini hisobga olishga asoslangan davlatlararo suhbat yuqori darajada bo'lib o'tganini tasdiqlashdi. Putin va Mirziyoyev Rossiya va O'zbekiston orasida 2004-yilning 16-iyunida imzolangan strategik hamkorlik haqidagi 2005-yilning 14-noyabrda imzolangan ittifoqchilik munosabatlari haqidagi shartnomalarning va 2012-yilning 4-iyunida imzolangan strategik hamkorlikni chuqurlashtirish deklaratsiyasining dolzarbligini va ushbu hujjatlar mamlakatlararo munosabatlarni yanada yuqori bosqichga olib chiqishiga xizmat qilishini tasdiqlashdi. Shuningdek, prezidentlar O'zbekiston va Rossiya o'rtasida harbiy va harbiy texnik hamkorlikni yanada rivojlantirish va ushbu sohada imzolangan shartnomalarni amalga tatbiq qilish kerakligini ta'kidlab o'tishdi. Savdo-iqtisodiy munosabatlar prezidentlar o'zaro manfaatli bo'lgan savdo-iqtisodiy munosabatlar ushbu munosabatlarning muhim bo'lagi ekanligini tasdiqlashdi. Davlat rahbarlari Rossiya va O'zbekistonning hukumatlararo iqtisodiy hamkorlik komissiya ishini yuqori baholashdi. Shuningdek, prezidentlar O'zbekiston meva-sabzavotlarini Rossiya bozoriga yetkazib berishning muvaffaqiyatli rivojlanayotganini, yashil koridor tizimi ham bunga o'z hissasini qo'shayotganini qayd etishdi. O'zbekiston va Rossiya orasida turizm sohasida hamkorlikni rivojlantirish haqidagi shartnoma mamlakatlar sayyohlik imkoniyatlarini yanada kengaytirishga ishonch bildirildi. Shuningdek, havo transporti sohasida hamkorlikni rivojlantirish ham turizm va mamlakatlar o'rtasida gumanitar almashuvlarni rivojlantirishga xizmat qilishi qayd etib o'tildi. Prezidentlar tashqi bozorlarga eng yaqin yo'llar bilan chiqishni ta'minlaydigan tranzit koridor va transport sohasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish ustuvor xarakterga ega ekanligi aytib o'tildi. Transport xizmatlariga raqobatbardosh narxlar o'rnatish, Rossiya va O'zbekiston temir yo'llari imkoniyatlaridan kengroq foydalanish imkonini yaratishi ham qayd etildi. Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin neft va gaz sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga kelishib olishdi. Rossiya prezidenti O'zbekistonda o'tkazilayotgan millatlararo hamjihatlik va millatlar va elatlar ona tili urf-odatlarini saqlab qolish, kelajak avlodlarga uzatish siyosatiga juda yuqori baho berishdi. Shu bilan birga O'zbekistonda rus tilini va rus tilida ta'lim berish tizimini saqlab qolish muhimligini qayd etildi. Davlat rahbarlari kelajakda rus tili mutaxassislari tayyorlash dasturlarini rivojlantirish, O'zbekistonda Rossiya ta'lim muassasalari filiallari tizimini va mamlakatlar orasida talabalar almashinuvini kengaytirish tarafdori ekanligini bildirishdi. Davlat rahbarlari terrorchilik, separatizm, ekstremizm, uyushgan jinoyatchilikning har qanday ko'rinishga qarshi birgalikda kurashishga kelishib olindi. Tadbir so'ngida Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putinga va butun Rossiya xalqiga O'zbekiston delegatsiyasiga ko'rsatilgan samimiy mehmondo'stlik uchun minnatdorchilik bildirdi va Rossiya prezidentini davlat tashrifi bilan O'zbekistonga taklif qildi. Rossiya tomon taklifni minnatdorchilik bilan qabul qildi va tashrif sanasi diplomatik muassasalar orqali hal qilinishini xabar qildi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.
Ishqining hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.